VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ค้นหากำลังพยายามระบุตำแหน่งของซากเครื่องบินสายการบินอียิปต์แอร์ที่ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีผู้โดยสารและลูกเรือ66คนเดินทางไปด้วยนะครับนอกจากสถานการณ์ความคืบหน้าแล้วเรายังมีบทวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยจีนเรียกร้องให้สหรัฐหยุดกิจกรรมบินลาดตระเวนตามชายฝั่งของจีนหลังเหตุการณ์เครื่องบินของทั้งสองประเทศเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดฝรั่งเศสยืดเวลาการใช้กฎหมายภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ครอบคลุมการแข่งขันกีฬารายการใหญ่2รายการนอกจากนั้นนะครับเรายังมีเรื่องราวของชีวิตชาวกัมพูชาที่เดินทางมาสหรัฐหลาย10ปีก่อนซึ่งจำนวนมากประสบปัญหาความยากจนสุขภาพจิตและความโดดเดี่ยวทางสังคมอย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยค้นหากำลังพยายามระบุตำแหน่งซากเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์ที่ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะที่บินเข้าใกล้กรุงไคโรจากกรุงปารีสของฝรั่งเศสนะครับทางการอียิปต์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าการก่อการร้ายจะเป็นสาเหตุของเครื่องที่ตกในครั้งนี้มากกว่าความขัดข้องทางเทคนิคแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลมายืนยันนะครับเครื่อง Airbus ลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือเดินทางมาด้วย66คนและหายจากตำแหน่งบนจอเรดาร์ในวันพฤหัสบดีหลังจากเข้าน่านฟ้าของประเทศอียิปต์นะครับเที่ยวบินดังกล่าวนั้นมีระยะเวลาเดินทาง4ชั่วโมงและที่กรุงไคโรของอียิปต์รัฐมนตรีกระทรวงการบินชอริฟฟาซีกล่าวว่าฝรั่งเศสควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดใดๆในการตรวจสอบความปลอดภัยหากว่าสาเหตุนั้นมาจากการก่อการร้ายนะครับเขากล่าวด้วยว่าเมื่อเวลาผ่านไปทฤษฎีที่ว่าการก่อการร้ายน่าจะอยู่เบื้องหลังนั้นมีความเป็นไปได้มากกว่าความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับสายการบินอียิปต์แอร์ได้รายงานผ่านทวิตเตอร์ก่อนหน้านี้ว่าพบซากของเครื่องบินในเกาะแห่งหนึ่งของประเทศกรีซแต่ในเวลาต่อมารายงานดังกล่าวถูกปฏิเสธนะครับขณะเดียวกันสหรัฐนั้นได้ส่งเครื่องบินเก็บข้อมูล P3 Orient ที่มีศักยภาพในการสอดส่องและสอดแนมเข้าช่วยค้นหาซากเครื่องบินดังกล่าวนะครับสายการบินอียิปต์แอร์กล่าวได้ว่าเครื่อง Airbus A320 ลำนี้ได้หายไปจากจอเรดาร์เวลา 2:30 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงไคโรที่ระดับความสูง 11,000 เมตรเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับและอยู่ในน่านฟ้าของประเทศอียิปต์16กิโลเมตรนะครับทางด้านทางการของประเทศกรีซกล่าวว่าเครื่องลำนี้ได้หักเลี้ยวซ้าย90องศาและจากนั้นหมุนกลับ360องศามาทางขวาก่อนที่จะดิ่งลงหายไปจากจอเรดาร์นะครับด้านผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วและโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าสหรัฐขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียครั้งนี้ครับและรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระบุว่าเวลานี้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกยังตกอยู่ในความเสี่ยงจนกว่าจะสามารถสืบทราบได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินโดยสารของอียิปต์แอร์ตกลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรเดมายเออร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
กลับไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินของอียิปต์จัดประชุมแถลงข่าวว่าเหตุการณ์เครื่องบินของอียิปต์แอร์ ตกเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะมุ่งหน้าจากกรุงปารีสสู่กรุงไคโรนั้นน่าจะเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายมากกว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคซึ่งก็ตรงกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับคุณเฟร็ดเบอร์ตันแห่งศูนย์ข่าวกรองสแตรทฟอร์ในสหรัฐกล่าวว่าการก่อการร้ายครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและทำให้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยงจนกว่าจะสามารถค้นหาและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือผู้อยู่เบื้องหลังได้และว่ามีความกังวลกันว่าอาจมีการวางระเบิดบนเครื่องบินลำอื่นๆจึงจำเป็นต้องมีการระวังภัยอย่างเข้มงวดในช่วงนี้เนื่องจากเครื่องบินนั้นถือเป็นจุดที่ผู้ก่อการร้ายต้องการโจมตีมากที่สุดเพราะสามารถส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับคุณเบอร์ตันระบุว่าระเบิดอาจถูกติดไว้ใต้ที่นั่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องบินและถูกตั้งเวลาไว้ให้ระเบิดที่ระดับความสูงหนึ่งโดยเฉพาะหรืออาจเป็นระเบิดแบบฆ่าตัวตายซึ่งเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถหาข้อสรุปเรื่องสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้ได้ภายในเวลา 3-5 วันนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกรีซระบุว่าก่อนเกิดเหตุเครื่องบินได้หันลำ90องศาไปทางซ้ายและวกกลับ360องศาไปทางขวาก่อนที่จะร่วงหล่นจากความสูง 38,000 ฟุตลงมาที่ 15,000 ฟุตและหายไปจากจอเรดาร์ที่ความสูง 10,000 ฟุตนะครับคุณเบอร์ตันชี้ว่าจากทิศทางการกลับตัวของเครื่องบินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักบินเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างไม่คาดฝันและพยายามลดแรงกดอากาศภายในตัวเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินแตกเป็นเสี่ยงๆจนทำให้สูญเสียการควบคุมผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกด้วยว่าการที่ผู้ก่อการร้ายเลือกเครื่องบินลำนี้นั้นอาจมีหลายสาเหตุนะครับเช่นอาจเลือกเครื่องบินลำที่สามารถนำระเบิดเล็ดลอดเข้าไปได้ง่ายที่สุดหรืออาจต้องการส่งสัญญาณบางอย่างอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่รัฐบาลอียิปต์และฝรั่งเศสซึ่งล้วนอยู่ในกลุ่มประเทศที่ร่วมต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในตะวันออกกลางทางด้านคุณริชาร์ดบรูมแห่งมหาวิทยาลัยด้านการบินเอมบรีริดเดิลกล่าวว่าแม้ดูแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้น่าจะเกิดจากการก่อการร้ายมากกว่าสาเหตุอื่นแต่ต้องไม่ลืมว่าเมื่อปีค.ศ. 1999ก็เคยเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของ Egypt Air ตกเช่นกันนะครับซึ่งครั้งนั้นพิสูจน์แล้วว่าเกิดจากความผิดปกติทางจิตหรือความเชื่อทางศาสนาของผู้ช่วยนักบินนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ด้วยว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นจำเป็นต้องมีการพูดถึงมาตรการป้องกันที่จะนำมาใช้ในอนาคตเช่นการเพิ่มระบบตรวจสอบประวัติพนักงานบนเครื่องบินระบบตรวจสอบผู้โดยสารรวมทั้งตรวจโครงสร้างของเครื่องบินอย่างละเอียดควบคู่ไปกับการใช้มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์นะครับยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอียิปต์ครับพลเอกโจดันฟอร์ดผู้บัญชาการกองทัพร่วมของสหรัฐกล่าวว่ากองทัพของอียิปต์กำลังปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่บริเวณแหลมไซนายนะครับพลเอกดันฟอร์ดได้กล่าวด้วยว่าตนนั้นกำลังรอคอยว่าผลของการปฏิบัติการครั้งนี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดที่บริเวณแหลมไซนายแต่ในขณะนี้ตนยังไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกองทัพสหรัฐได้ประเมินจำนวนนักรบรัฐอิสลาม IS ที่แหลมไซนายว่าอยู่ในระดับหลายร้อยคนจนถึง 1,000 คนและข่าวเรื่องปฏิบัติการปราบปราม IS ที่แหลมไซนายนี้เกิดขึ้นขณะที่สหรัฐและเนโต้กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะช่วยฝึกและติดอาวุธให้กับนักรบในประเทศลิเบียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของอียิปต์นะครับและที่ฝรั่งเศสครับสภาฝรั่งเศสยืดเวลาการใช้กฎภาวะฉุกเฉินไปอีก2เดือนเพื่อที่ทำให้ครอบคลุมการแข่งขันกีฬาครั้งใหญ่2รายการนะครับฝรั่งเศสใช้กฎภาวะฉุกเฉินตั้งแต่มีผู้เสียชีวิต130คนในเดือนพฤศจิกายนหลังจากผู้ก่อการร้ายโจมตีบาร์ร้านอาหารสนามแข่งขันฟุตบอลรวมไปจนถึงสถานที่แสดงคอนเสิร์ตบริเวณกรุงปารีสนะครับทั้งนี้การแข่งขันกีฬา2รายการที่กำลังจะเกิดขึ้นในฝรั่งเศสคือฟุตบอลยูโร2016 และการแข่งขันจักรยานตูเดอฟรองนะครับการแข่งขันฟุตบอลจะเริ่มขึ้นวันที่10มิถุนายนไปจนถึง10กรกฎาคมโดยที่มีเมืองต่างๆในฝรั่งเศส10เมืองเป็นเจ้าภาพนะครับด้านการแข่งขันตูเดอฟรองนั้นเริ่มวันที่2กรกฎาคมไปจนถึงวันที่24เดือนเดียวกันนะครับขณะนี้ตำรวจฝรั่งเศสกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากเกิดเหตุก่อการร้าย2ครั้งในปีที่แล้วครับครับและเกี่ยวข้องกับจีนครับทางการจีนเรียกร้องให้กรุงวอชิงตันยุติการบินสำรวจบริเวณชายฝั่งของจีนทันทีการเรียกร้องครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินรบของจีน2ลำสกัดเครื่องบินลาดตระเวนของสหรัฐที่ทำหน้าที่ตามปกตินะครับสหรัฐบอกว่าการสกัดเครื่องบินโดยเครื่องบินรบของจีนครั้งนี้เป็นการกระทําที่ไม่ปลอดภัยแต่โฆษกกระทรวงต่างประเทศหงเหล่ยของจีนบอกว่าสิ่งที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเขาบอกว่าเครื่องบินรบ2ลำของจีนนั้นได้ติดตามสอดส่องการทำงานของเครื่องบินลำดังกล่าวของสหรัฐซึ่งเป็นไปตามกฎหมายต่างประเทศโดยเขาบอกด้วยว่าเครื่องบินรบของจีนนั้นรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยและไม่ได้ทำการใดๆที่เป็นอันตรายนะครับโฆษกหงเลยบอกว่าการสกัดครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้เกาะไหหนานของจีนซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศและการกระทำของสหรัฐนั้นถือเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงต่อจีนครับและอีกด้านหนึ่งครับที่เวียดนามครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าเวียดนามนั้นมีมาตรการด้านสิทธิเสรีภาพของกลุ่มคนหลากหลายเพศนำหน้าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับการเปิดเผยข้อมูลนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดเยือนประเทศเวียดนามครับตัวแทนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเวียดนามได้มีการปรับสถานะและการรับรู้ด้านสิทธิเสรีภาพของกลุ่มบุคคลแปลงเพศและทั้งนี้นะครับทูตของสหรัฐในเวียดนามนายเท็ดโอซิอุสนั้นเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเขาเป็นเกย์และเรื่องราวชีวิตครอบครัวของทูตผู้นี้มีส่วนทำให้เวียดนามนั้นเปิดกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญติดลบครับดาวโจนส์ลดลง91จุดมาอยู่ที่ 17,435 Nasdaq ถอยลงมา27จุดปิดที่ 4,713 ส่วน S&P นั้นอยู่ในแดนลบ8จุดปิดที่ 2,000 กับอีก40นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก69สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้ไปกันที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกลุ่ม G7 ร่วมประชุมที่ญี่ปุ่นในวันนี้โดยมีเป้าหมายลดความแตกต่างในการใช้นโยบายการเงินและการคลังของประเทศสมาชิกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตนเองตลอดจนนโยบายต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินเวลานี้ญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมสนับสนุนให้ใช้นโยบายเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกับฝรั่งเศสอิตาลีและแคนาดาแต่เยอรมนีสนับสนุนให้ใช้นโยบายรัดเข็มขัดหรือประหยัดการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับนอกจากนี้บรรดาประเทศสมาชิก G7 ยังมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการกำหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งก็ต้องหารือกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับขณะเดียวกันสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายช่วยเหลือทางการเงินแก่เปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในเขตการปกครองของสหรัฐปัจจุบันเปอร์โตริโกเป็นหนี้มูลค่า 70,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีกำหนดชดใช้หนี้ก้อนใหญ่มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในวันที่1กรกฎาคมนี้สหรัฐจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลจัดการการเงินของเปอร์โตริโกรวมถึงดูแลเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่เปอร์โตริโกในครั้งนี้นะครับและบริษัทผลิตยารายใหญ่ของเยอรมนี ไบเออร์ประกาศข้อเสนอซื้อกิจการของบริษัทการเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐมอนแซนโตโดยมีเป้าหมายสร้างบริษัทการเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแถลงการของมอนแซนโตระบุว่าคณะผู้บริหารของบริษัทกำลังพิจารณาข้อเสนอของไบเออร์แต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะลุล่วงหรือไม่ปัจจุบันบริษัทมอนแซนโตมีมูลค่าการตลาดที่ 42,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ไบเออร์มีมูลค่าการตลาด 90,000 ล้านดอลลาร์และแม้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่เปิดเผยมูลค่าของข้อตกลงดังกล่าวแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากมีการซื้อขายจริงน่าจะมีมูลค่าราว 47,000 ล้านถึง 57,000 ล้านดอลลาร์นะครับหุ้นของมอนแซนโตเพิ่มขึ้น 7.6% หลังข่าวนี้ขณะที่หุ้นของไบเออร์ลดลงกว่า 8% ในวันพฤหัสบดีครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทบริการรถยนต์โดยสารออนไลน์ Uber เริ่มการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่เมืองพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียโดยในช่วงเริ่มต้นนี้จะมีคนนั่งไปในรถยนต์ด้วยเพื่อคอยควบคุมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและตั้งเป้าไว้ว่าในที่สุดจะไม่จำเป็นต้องมีคนนั่งไปด้วยนะครับแถลงการของ Uber ระบุว่าหากคุณขับรถในเมืองพิสเบิร์กในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคุณอาจเห็นรถแปลกๆติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์และกล้องถ่ายรูปดูแล้วคล้ายรถของซูเปอร์ฮีโร่แต่ให้รู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่รถที่ใช้ถ่ายหนังแต่เป็นรถยนต์ทดสอบของศูนย์เทคโนโลยีของ Uber ในเมืองพิสเบิร์กUber ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ที่รัฐเพนซิลเวเนียในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถบังคับตัวเองได้ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีล่าสุดที่กระโจนเข้ามาในด้านนี้นะครับต่อจาก Ford, Volvo, Lyft และ Google ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเพชรสีน้ำเงินหายากซึ่งผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าเพชรในตำนานหรือโคตรเพชรสร้างสถิติใหม่ในการประมูลที่นครเจนีวาเมื่อวานนี้เมื่อมีผู้ประมูลไปในราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์คือ57ล้าน6แสนดอลลาร์หรือกว่า 2,000 ล้านบาทเพชรขนาด 14.62 กะรัตเม็ดนี้มีชื่อว่า Oppenheimer Blue ที่ตั้งชื่อตามอดีตเจ้าของเพชรเม็ดนี้ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเหมืองแร่ชื่อดังฟิลิป Oppenheimer นะครับประธานบริษัทประมูลคริสตี้ซึ่งเป็นผู้จัดประมูลบอกว่าเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้สมบูรณ์แบบทั้งในด้านรูปทรงสีสันและสัดส่วนเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งเพชรก็ว่าได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ voathai.comและติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube ครับ Direct from Washington VOA ครับระหว่างช่วงคริสต์ทศวรรษที่1970ถึง1990นั้นมีชาวกัมพูชาราว 100,000 คนย้ายมาอยู่สหรัฐแต่แทนที่จะพบกับความสงบสุขชาวกัมพูชาในอเมริกาจำนวนมากกลับประสบกับความยากจนปัญหาสุขภาพจิตและความโดดเดี่ยวทางสังคมครับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ตอนเป็นเด็กนะคะเจนนิเฟอร์คาไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมบิดาจึงเป็นคนขี้โมโหเสมอจนทำให้ตัวเองรู้สึกว่าพ่อไม่รักลูกๆเจนนิเฟอร์คาบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดที่ตนเองกับพ่อไม่เข้าใจกันตนรู้สึกถึงความห่างเหินแม้ว่าพ่อจะอยู่ใกล้ๆเพราะพ่อจมอยู่ในความทุกข์ของตนเองอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยเปิดใจกับลูกๆหรือเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อในช่วงที่เขมรแดงครองอำนาจค่ะข้าเกิดกับสามีภรรยาผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในสหรัฐในช่วงคริสตศตวรรษ1980เธอบอกว่าพ่อแม่รอดจากการเข็นฆ่าของเขมรแดงที่ยึดประเทศในตอนนั้นแต่เธอบอกว่าพ่อแม่ลืมเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้นไม่ลงค่ะและเมื่อมาถึงอเมริกานะคะความทรงจำในอดีตที่โหดร้ายประกอบกับความยากจนยิ่งทำให้สภาพจิตใจของผู้อพยพชาวกัมพูชาเหล่านี้ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่กว่าเดิมค่ะข้าบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษากัมพูชาค่ะว่าครอบครัวกังวลตลอดเวลาว่ามีรายได้ไม่พอเลี้ยงปากท้องคุณแมรี่สกอลลี่ผู้อำนวยการโครงการ Khmer Health Advocates หน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชาผู้อพยพซึ่งมีสำนักงานอยู่ในรัฐคอนเนคทิคัต ล่าวว่าตนเองได้พบเห็นปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนของผู้อพยพชาวกัมพูชามาตั้งแต่ต้นค่ะโดยผู้อพยพมีอาการปวดหัวรุนแรงฝันร้ายวิตกกังวลและอาการเหล่านี้ไม่หายไปแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปแล้วเธอกล่าวว่าเด็กๆชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาเกิดความสับสนต่อพฤติกรรมของบิดามารดาที่มีสภาพจิตใจแปรปรวนไม่สม่ำเสมอเด็กๆคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะตนเองเป็นเด็กไม่ดีความกังวลต่างๆที่เด็กๆต้องประสบกลายเป็นความโกรธและอยากจะหนีไปจากพ่อแม่คุณสกาลี่ทำงานด้านนี้มานานกว่า35ปีค่ะทั้งในค่ายผู้อพยพและในรัฐคอนเนคติคัตตั้งแต่ต้นปีคริสตศตวรรษที่1990เป็นต้นมานะคะคุณสกาลี่และผู้ที่ทำงานด้านนี้อีกหลายคนได้ร่วมกันศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพจิตของผู้อพยพชาวกัมพูชาในสหรัฐและพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเรื้อรังหลายโรคค่ะเมื่อเทียบกับชาวอเมริกันทั่วไปแล้วนะคะคนอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2สูงขึ้น2เท่าตัวเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น7เท่าตัวและป่วยด้วยอาการซึมเศร้ารุนแรงซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่เลวร้ายถึง15เท่าตัวค่ะคุณสกาลี่กล่าวนะคะว่าผู้อพยพชาวกัมพูชาไม่ได้รับความช่วยเหลือเพียงพออย่างที่พวกเขาจำเป็นต้องได้รับปัญหานี้เลวร้ายลงไปอีกหลังจากวุฒิสภาสหรัฐปฏิรูปนโยบายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อตัดลดความช่วยเหลือค่าอาหารที่พักและความช่วยเหลืออื่นๆซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ยังไม่ได้สัญชาติอเมริกันรัฐบาลสหรัฐไม่ใส่ใจกับปัญหานี้ของผู้อพยพค่ะชาวกัมพูชาต้องระทมทุกอย่างเงียบๆพวกเขาไม่มีปากมีเสียงในการเมืองอเมริกันที่จะเรียกร้องความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลทางด้านศาสตราจารย์อีริกถังแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่เพิ่งตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับผู้อพยพชาวกัมพูชาในเขตบรอนซ์ในมหานครนิวยอร์กไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขากล่าวว่านโยบายเกี่ยวกับการตั้งหลักแหล่งของรัฐบาลสหรัฐผิดพลาดอย่างมากค่ะเขาชี้ว่านโยบายด้านนี้เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลสวัสดิการสังคมที่ไม่ให้การสนับสนุนที่เพียงพอแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายจากสถานภาพของผู้อพยพเป็นผู้ยกย้ายถิ่นและเป็นประชาชนของประเทศแทนที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้ลุล่วงแต่รัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นกลับตัดลดสวัสดิการทางสังคมและความช่วยเหลืออื่นๆที่จำเป็นต่อการสร้างชีวิตใหม่ในอเมริกาค่ะศาสตราจารย์เอริกถังกล่าวนะคะว่าผู้อพยพประสบกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่มากมีที่พักอาศัยที่ไม่มีคุณภาพผู้อพยพจำนวนมากขาดคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้งานดีๆนอกจากนี้รัฐบาลยังไม่มีแผนระยะยาวที่จะช่วยให้ผู้อพยพสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของตนได้ไม่มีแผนอบรมด้านการงานไม่มีความช่วยเหลือด้านการเยียวยาสภาพจิตใจนอกจากนี้ลูกๆของผู้อพยพจำนวนมากก็กลายเป็นคนตกงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมและมีจำนวนมากที่ถูกจับกุมในคดีอาชญากรรมและถูกส่งตัวกลับไปกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่หลายคนไม่รู้จักและไม่เคยไปเยือนมาก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบพระคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับ Direct from Washingtonกลับและก่อนไปฟังข่าวการศึกษาเราไปกันที่ประเทศอิตาลีกันนะครับเป็นเรื่องของการทำพิซซ่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองเนเปิลส์ของอิตาลีซึ่งมีคนท้องถิ่นร่วมแรงร่วมใจกัน400คนนะครับทำลายสถิติทำพิซซ่าขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการระดมฝีมือนวดแป้งและปรุงหน้าพิซซ่าจนเกิดแป้งพิซซ่าความยาวเกือบ2กิโลเมตรนะครับคือความยาว 1,853 เมตรผู้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันครั้งนี้ใช้เวลาทำพิซซ่าชิ้นนี้11ชั่วโมงนะครับโดยที่มีการใช้ชีสมอสซาเรลล่าราว2ตันแป้งอีก2ตันซอสมะเขือเทศ 1,497 กิโลกรัมนะครับและยังใช้ใบกระเพราฝรั่งโรยหน้าเกือบ30กิโลกรัมด้วยครับการสร้างพิซซ่าชิ้นนี้ขึ้นมาทำลายสถิติพิซซ่าขนาดใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้ที่ถูกทำขึ้นที่เมืองมิลานเมื่อปีที่แล้วครับและส่งท้ายครับไปกันที่รัฐโคโลราโดของสหรัฐนะครับปัจจุบันเด็กผู้หญิงที่ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อโตขึ้นยังมีจำนวนน้อยอยู่เมื่อเทียบกับเด็กผู้ชายและพิพิธภัณฑ์เดนเวอร์กำลังหาทางเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์หญิงในอนาคต ด้วยการจัดงานวันเด็กหญิงกับวิทยาศาสตร์ขึ้นผู้สื่อข่าวเชลลี่ชเลนเดอร์มีรายงานเรื่องนี้มาจากนครเดนเวอร์และคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
หากคุณลองถามเด็กๆดูนะคะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กส่วนใหญ่ล้วนอยากทำงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันค่ะไม่ว่าจะทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย
When I grow up I want to be a marine biologist
astronaut scientist
เด็กหญิง3คนนี้บอกนะคะว่าอยากเป็นนักชีววิทยาทางทะเลเป็นนักสำรวจอวกาศและเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะโลกวิชาชีพวิทยาศาสตร์ยังไม่เปิดกว้างแก่เด็กหญิงมากนักเมื่อเทียบกับโอกาสที่เด็กผู้ชายได้รับและเพื่อสร้างความสมดุลในเรื่องนี้นะคะทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งเดนเวอร์ได้จัดงานวันเด็กผู้หญิงกับวิทยาศาสตร์หรือ Girls and Science Day ขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะภายในงานนะคะมีผู้หญิงที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์มากกว่า300คนอาสาเข้าร่วมจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ของตนในหลากหลายสาขาด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักชีววิทยานักเคมีวิศวกรและอาชีพอื่นๆและในงานนะคะมีเด็กผู้หญิงเข้าร่วมชมนิทรรศการกันถึง 10,000 คนค่ะ
And it matches your nails that's pretty funny
และที่จุดหนึ่งของงานนิทรรศการนะคะคุณแดเนียล่าคาสตานิดาวิศวกรสิ่งแวดล้อมหญิงสาธิตให้เด็กๆดูวิธีการกรองน้ำดื่มที่ทางการเดนเวอร์ใช้ค่ะในการสาธิตนะคะคุณคาสตานิดาเทน้ำที่ผสมเกล็ดกริตเตอร์ผ่านไส้กรองและไส้กรองช่วยแยกเกล็ดกริตเตอร์ออกจากน้ำค่ะ
And so you'll see how the water that comes out the bottom is pretty clean
คุณคาสตานิดาอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะว่าจะเห็นว่าน้ำที่ไหลผ่านไส้กรองออกไปจะสะอาดไม่มีเกล็ดกริตเตอร์ผสมอยู่และในโรงงานบำบัดน้ำเสียจริงๆจะใช้ตัวฟิลเตอร์เป็นตัวกรองสิ่งสกปรกจากน้ำค่ะส่วนในอีกมุมหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นะคะบรรดาเด็กผู้หญิงกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับชีววิทยาสัตว์และสิ่งแวดล้อมจากคุณเอเมลี่สโนดเบรเนแมนที่กำลังอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการเดินทางของนกอพยพและระยะทางการบินของนกค่ะ
We actually put this little device called a radio track on them and then we actually glue it to the back so then we can track their movement
คุณสโนดเบรเนแมนกล่าวนะคะว่าเธอจะติดตั้งอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้เป็นตัวติดตามด้วยระบบคลื่นวิทยุบนหลังของนกก่อนจะปล่อยนกออกไปค่ะหลังจากนั้นจะเริ่มติดตามดูเส้นทางการอพยพและระยะทางการบินของนกตัวนี
้ I think it would be cool to do something working with birds because I've been interested in them for a long time
เด็กหญิงแอนิก้านักเรียนมัธยมปลายที่เข้าชมการสาธิตบอกว่าเธอสนใจในงานอาชีพด้านชีววิทยาภาคสนามเพราะชอบนกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและคิดว่าน่าจะสนุกหากได้ทำงานทางด้านนี้ค่ะถัดมาอีกจุดหนึ่งนะคะคุณมีแกนแอนเดอร์สันโดยนักออกแบบเสื้อผ้าใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตในงานออกแบบเครื่องแต่งกายค่ะเมื่อเด็กๆ เข้ามาห้อมล้อมดูการสาธิตคุณโดยให้เด็กๆหยิบชิ้นส่วนแบบส่วนที่เป็นแขนเสื้อส่วนที่เป็นปกเสื้อและตัวเสื้อด้านหน้าเพื่อนำไปวางประกอบกันเป็นเสื้อเชิ้ตคุณดอยบอกกับเด็กๆนะคะว่าจะนำไอเดียเสื้อผ้า2มิติแบบวาดและชิ้นแพทเทิร์นเหล่านี้ไปทำเป็นชุด3มิติให้กับตัวหุ่นเธอนำชิ้นส่วนของแบบที่ตัดตามแพทเทิร์นไปประกอบลงบนตัวหุ่นและกลายเป็นเสื้อกับกระโปรงค่ะและอีกจุดหนึ่งของห้องโถงทางเดินนะคะคุณทินเนชาโรสวิศวกรด้านการบินนำแผงวงจรคอมพิวเตอร์ที่ต้องการซ่อมแซมจากสถานีอวกาศนานาชาติมาแสดงให้เด็กๆดูค่ะ
I'm gonna put this board under the microscope
เธอบอกกับเด็กๆนะคะว่าจะนำแผงวงจรนี้ไปวางใต้กล้องส่องจุลทรรศน์เพื่อช่วยให้เด็กๆมองเห็นชิ้นส่วนของแผงวงจรได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อคุณรอสเอ่ยปากถามเด็กๆนะคะว่าโตขึ้นใครอยากทำงานเกี่ยวกับการสร้างยานสำรวจอวกาศกันบ้างเด็กผู้หญิงจำนวนมากก้าวออกมายืนด้านหน้าและคุณรอสได้แนะนำเด็กๆนะคะว่าหากอยากทำงานด้านนี้ต้องเข้าร่วมงานนิทรรศการแนววิทยาศาสตร์บ่อยๆเพื่อจะได้พบปะกับวิศวกรการบินที่สามารถแนะแนวอาชีพให้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่างานนิทรรศการนี้จะได้ชื่อว่าเป็นงานวันเด็กผู้หญิงกับวิทยาศาสตร์เด็กผู้ชายที่ติดสอยห้อยตามมากับครอบครัวก็เข้าชมงานได้เช่นกันเพราะอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่ทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
้